foli bɛ alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ ɲɛ 17 ntalan gosikan ye nin ye bamakɔ a n'a lamini na awa ka an bɛ nin ye VOA banbara ka kunnafoni kunkan bɔ kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC awa bi alamisa in na novambrikalo tile 7 san 2024 ani 24 kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Kamala Harris ye a ka gaɲɛbaliyaw lakodɔnniya a ye Donald Trump wele kuma barani na ka taasi bila kɛ a ye a ka jamanakuntigiyaw sɔrɔliw la a ye fanga yɛlɛmaliw nɔgɔyaw kɔnɔna la laɲini kɛ. Mariam Tarawele bɛna detayiw di an ma sisan kunnafoni kɔnɔna la a kan. Bamakɔkaw ye hakilina jumɛnw de sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Donald Trump ka gaɲɛw sɔrɔli ye kalata nunu na ka kɛ Lameriki jamanakuntigi 47 ye. An bɛna an ka laselikɛla Mariam Kuyate ye kumakan minnu sɔrɔ a kan lamɛn ɲɔgɔn fɛ sisan jɛmukan kɔnɔna la. Minisma bɛ labɛn na k'a ka minɛnw labanw cɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka bɛn novambrikalo tile 15 ma san 2024. Mali fangaso ye hakilinajigiw kɛ minɛn cɛliw kɔndisiyɔnw kan u ka dɔgɔkun ladala tɔntigiw sen fɛ. Aye au bisimila anga kene kona la katemena anga kuna fununye ka ika ganye balia ula kodonia kala tau sinfe feneye beje fanga tabia doye l'Amérique jamana kona la no jamana kuntiki danka Kamala Harris demokratu uka msuboye Donald Trump wele kata siblake aye akasugani lula kake jamana kuntiki asinfe aye fanga yele madu la nyinu nukaya kona la ke afe nekatla ka nyini afe kakake l'Amérique jamana ding bela jelenka jamana kuntiki mari am tawre be anye fo anyi.
I know many people feel like we are entering a dark time.
Kamala Harris la idu takabe na fangala sigini sono ya Donald Trump ma ninkera ka kuna funi dikrengrani kataka nbaga uni ukatondi unye koro atemena ni kele ni pia kan mbaga ka haklina yi.
Let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars.
Anganga son kalata jabiuma kle wati kumana ni jamana tiki trompi nyafu kosebe akasebaga asroli la jamana tiki si kalatala madam Harris yenifo halman meters la jere kena kamikera Howard University la Washington nyafu ifene ngamba de akabarula alere anaka barakela kaseka franche fanga bara ulateme mimi na kena ngaulika joye wala sa fanga kaseka lasiki trompu yerema ayeni kuna foni nunu ndinga makuma jamana tiki trompu ka banima akasebaga asrobalia ani jamana tiki Joe Biden jamanatigisigi kalata la min kɛra san 2020. Madam Harris ko ko kalata jaabi bonyali jagoyalen tun do wa min nafa ka bon Ameriki jamana yɛrɛ ka bɛjɛ fanga o kun kan ka fara jamana fanga yɛrɛ maracogo kan. Harris ye ni kunnafonidi kɛ jamakuluba wasalen dɔw ɲɛkɔrɔ a ka ni kunnafonidi daminɛ waatiw a ye wele bila a kanubagaw ni u ka tɔndenw ma k'u ka dɔ fara u ka wulikajɔ kɛlɛw kan n'u ka hakilinaw jijili ye ko hali ni k'a sɔrɔ u ma sebagaya sɔrɔ ni jamanatigisigi kalata la n'o kɛra a fɛ jamanatigisigi kalata dugusɛjɛ o min kɛra Donald Trump ale ka sebagaya sɔrɔ
ni. It is okay to feel sad and disappointed.
Bamako kaw ye misaliw jumɛn sɔrɔ l'Amérique jamana kuntigi ɲini kalata nunu na. Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla ye dɔw ka kumakanw ta an ka u lamɛn.
Ne ye Abubakar Sumare ye président du mouvement Wulikijɔ Mali ye. Donald Trump ka election ni y'a ta ka lajɛ. Bon, très personnellement, ne t'a pas politique fait. Très personnellement, comme je l'ai dit, ne t'a pas politique fait. Mais, il y a la vie, quand il y a l'expérience, la vie, n'a pas le bas pour le coup, la vie. Bon, franchement, quand l'élection est récupérée, la vie, je voudrais être comme ça. J'ai regardé à la victoire, il y a un mérité.
On est au Moudibo Sango, on est jeunesse commune de président. Quand Donald Trump est mort, il est Amérique président. Il a fait Bella Dilena, il est président uniquement pour les États-Unis. Amérique des présidents, il est un vrai président. Donc, on est au Moudibo Sango, 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 on est au Moudibo Amérique ka demé chama fana be kasé Ukraine de ma parce que ukak kalikin la ko binkeruka donc ni Donald Trump la namba don lu ko nun chama mbina jo donc Donald Trump ka politique de nyeshine me Amérique de développement ma donc la politique extérieure nun talé ka kuyé vraiment o be keni son jaye kasé malima
o parce ni kon jerané kataka akachala fe abisonga kelembe rishini ikranche abisonga furu sigi o ko kan, o ko ka nɔgɔya. Sali yanfan fana ka problème mun bɛ yen, a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka ani sali division mana bɛn a la. A kɔni diyara ne ye, a diyara ne ye, a pasera bɛnna ne ma parce que ko caman tun chômage yɛrɛ tun bɛ Amérique ni wagati la. Voilà, donc a nani c'est un milliardaire, donc a ka ca Ala fɛ baarako bɛ sɔn ka nɔgɔya. Soko fana bɛ sɔn ka nɔgɔya parce que logement ko tun bɛ ɲini ka kɛ baara ye mɔgɔw bolo.
Bon, nous en tant que démocrate, vraiment, on a révoqué une première fois qu'à Moussouye et démocratie barocona, parfois France, Bétoubou, Mbébouen, États-Unis, Bétoubou, Mina, ou démocratie soukounou, nous avons fait qu'à Moussouye doyé à Kouna. Depuis Hillary Clinton, à Ouyéli Negeba, on a phobie. Malheureusement, on m'a sorti, puisque la raison américaine a gagné. Les Américains ont eu sort de choisir avec Donald Trump. Donc, on a eu droit à Mouké Dronla, qui a été héré, puisque présence du monde, présence de fétinité, Amérique du Nord, Babé et Dion Atamachoula. Bon, c'est que moi, quand même, on a eu un peu de temps, et Américains ont eu politique extérieure. Présent a influencé le droit à la cause, mais il a eu un peu de temps.
Netoye Abu Konate, ne mouvement espoir malikura sifina kauka nyamoye. Donald Trump ka politique mui aka campagne na ako ni anana abena barake kosobe jamana kala kanana ako abena belebele fanake sorota asrala ani sur le plan international fana ka wale uke wale mimba to bembe sekana diɲɛ kɔnɔ cogo min Europe kɔnɔ ani diɲɛ n'a lamini kɔnɔ cogo min a ka politique centrelen n'olu kan kosɛbɛ a ko fana min ye loi min b'a permettre i b'a fɔ loi d'homosexualité olu loi ninnu fana a ko a bɛ solution ɲini ka fɛɛrɛ ɲini olu fana na walasa ka dan siri olu ko la donc Trump sigili an b'a fɔ a bɛ se ka fisaya États-Unis jamana ma.
Ambe anse mafa kata bobo jula soka ufe usiki dala mogo do ufene ye uka akilina di Donald Trump ka sukandili nununka alidu wedrago vewa bambaraka la selikelama anga ulame
Burkina beo bela jelen tunye sinilo la mereke jamana na ni taratalona Donald Trump kelenka kalatata ajara Abuakar Bamounie kosebe akoro anakun aba le fo anyene
ke anu fe ayes la holo ambekele la terrorisme banka e na fora ke bi sini ikren fana bi kelela kata soro lulu bi ikren sutinina nana na foko ikren fana bi surasi don bla kanagana na anga mogo kana fara jadi su kana ankele holo la ale du kuna le fangata abi kelela lo ni kelela lo la ukoro ku marfao bi bo dugumina kum ikren nyon kana do anfe farafina orola u yoro ku tibi bloke
mo chama fana tumbe o jatu ntigalendo koni Donald Trump ki fanata akana la marke ta galea abu akara ba munife o yiwi akuma ye
ama foku mo kana do akum mo ka do ni srai sera normali iki ka papio demande na fonga do ako mugo kana denele ka donga ku ni ko ye ko mi comme on appelle ça toi vraiment mexique nous nous no bi don chu mena olu aya jati me olu mugo me me don papi to fo olu chama no bi drug no fere ko drug mi fana bi mu no fo kana na tian fe
e mada ale aye si kokoro ma don barabaye ale fe ni bi na kesa wa wiye l'amerique jamana ani aye si olu ka barake chenkan.
Donc, ani ayesa nyafe mugo bi sika fara nyonka sa ka collaborer avec partenariat gagnant et bi ta soro amanta soro be ale na an mirimuna parce que Donald Trump est homme d'affaires le voilà ale ni mugo do tonu tikile ale homme d'affaires le
Georges Dabire Sibi Sambina Nikora ale kibari ya jensen baye anya soro aka biro la
farafin re ka kan ga mi ba anka kola ni ko mugo shi parce que farafin du ani amerika ani tipo wudu kelente en fait ya le ni ma awa amerika ni mo nana abuko yelma aka afetala to fe idira na ko yelma ika fetala voilà ou ka condition b mi kan ka se far wudu ma kan ka se mi ma kan ka se amika atnas
Donald Trump keni president ye mo chama fe o yi ukraine kele banier nga jujas dabire ale ba ye chugo ya werela
est-ce que Donald Trump se ka ana okrene ban malara kala fengene kan parce que mi be pour que kala de kaska bani mo ka mo côté ça veut dire Donald Trump kala de ka fukena fuk tangane américain lo ma ko assez mere yelma ka fuko non amba kala ne ka ban
kalata chama kera ameriki nga ye burkina be o bela jelen ko nya churu l'américain jamana kan katwa kononi ke mibna kalata ninta antuma ni nyoye kaye nintu ya lidu wedra ko kuma kan ye gowa bambara tora bobo julaso
kakeni Trump ka jamana kuntigi sorow ye tina trin vewa ka laselikɛla ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ka baara tɛmɛlenw kan ani a ka baarabolow bena sigi fɛn mu kan tagali ɲɛfɛ nama jara be mana bɔ an k'a lamɛ
san bi wolowula ani segila a kɛra Etats-Unis jamana kuntigi ye kokura i n'a fɔ Grover Cleveland Trump fana bena sarati filanan kɛ jamana ɲɛmaya la k'a sɔrɔ sarati fila nunu ma tugu ɲɔgɔn na a tun kɛra jamanakuntigi 45 ye sisan a bena kɛ jamanakuntigi 47 ye Etats-Unis Donald Trump ka fanga ɲini ɲɛnajɛ kɔnɔ a y'i sinsin kosɔbɛ tungaladenw gɛlɛyaw kan ani dankarili minw be ka kɛ ka ɲasi a ka fasoden ɲumanya hakilinaw ma bawo a ye Amerika yɛrɛ de bila ɲɛfɛ fɔlɔ a ka baaraw kɔnɔ n'o kɔrɔ Amerika d'abord san 2017 a ka kalikandi kɔfɛ ka sigi jamana kuntigiya la Donald Trump tun ye jamana 7 jamanadenw bali u ka taama kɛ Etats-Unis dugukolo kan kalo 3 kɔnɔ o jamana 7 mɔgɔw fanba bɛɛ ye silamɛw
de
ne bena feerew jɔnjɔn sigi sen kan walasa ka jatigiwalen kɛlaw bali ka na Etats-Unis baw an mako t'u la yan ɲina fanga ɲini ɲɛnajɛw kɔnɔ Donald Trump y'i banba kosɔbɛ tungaladenw ka nali cayali de kan Etats-Unis a yɛrɛ ka fɔ la wa k'a bena fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka dancɛw ka lakana sabati a y'o laɲini kelenw de fɔ a jɛɲɔgɔnw fɛ Caroline worodugiyanfan na a k'a bena kumaɲɔgɔnyaw kɛ fana ani Mexik jamana kuntigi kura cɛ Donald Trump tun be jamana kuntigiya la waati min fana a y'a wajibiya duwanɲɛw ka hakɛw ka bɔ sini jamana ka jagokɛfɛnw kan nga nin seyina a be komi a bena kow yɛlɛma u ye min kan na a ye dadigi kan na kojugu a laban u ye sira tiga an ye caaman ka baara tiɲɛna u be tila ka u ka jagokɛ minɛnw dilan u fɛ u bena anw fɛ hali u tɛ taksi sara wa u ye tiɲɛni don an kun an ka baarakɛdaw n'an ka baaraw jɔra kow be tiɲɛna an bolo o sen fɛ Donald Trump y'a jira ko min ye kuranko ye Etats-Unis bena do fara foroba taji hakɛw boli kan ani ka sariyaw do boloda lamini matrafali kama
I was elected to represent
ne ma sugandi Paris fɛ ne sugandira Pittsburgh fasodenw de fɛ
not Paris
Donald Trump ka nin sarati filanan kɔnɔ a ye layiru ta k'a bena lakana sabati Etats-Unis walasa ka danfara don ani Joe Biden ka san naani cɛ jamana ɲɛmaya la
nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan sani a ka a bolo don baaraw la Jack Smith suruna donin kɛla kɛrɛnkɛrɛnni ni be ka Donald Trump ka jalakili fila furuba kiriso fɛ sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ ni kiriso ka hakɛ sariya kɔrɔba dɔ latigɛlenw ye min be a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka nɔ minɛ k'i to jamanakuntigiya minanw kɔnɔna la Mohamed Touré
mɔgɔ min b'o kodɔn y'o fɔ salo Smith ye Trump jalaki ni bɛnbɛn ye ka san 2020 kalata jaabiw falen ani ka fanga gundo sɛbɛn mara a ka so minnu tun yamaruyalen tɛ nga Kamala Harris ka dɛsɛ min kɛra Trump ka kalata na o kɔrɔ ye ko a tɛ se ka jalaki tugun ka kɛɲɛ ni kiritigɛlaw ka sariyako hakilinaw ye min be san 10 caaman bɔ mɔgɔ min be Smith ka laɲini dɔn o tigi ma yamaruya ka baro kɛ o koo kan a tɔgɔ la wa a kumana Associated Press kunnafoni diso fɛ k'a sɔrɔ a tɔgɔ m'a fɔ NBC News de Smith ka laɲini fɔ fɔlɔ ni nin ko nunu ban ka kɔn jamanakuntigi sigi ɲɛ janvier kalo la Smith ni kiritigɛlaw ka minisiriso bena u yɛrɛ tanga ɲɔgɔndan ma min be se ka kɛ ni Trump ye ale min y'a fɔ kalo tɛmɛnen na ko ale bena Smith gɛn ka bɔ baara la a seginin filanan kɔnɔ n'a donna fanga la o kɔrɔ fana ye ko Trump bena don Maison Blanche kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya sangaba tɛ foroba jamana ka kiritigɛlaw ka nɔminɛni kow la minnu tun be se ka kɛ sababu ye ka jalakiba ni kaso waati la fɔlɔ
k'a fɔ an lamɛnbagaw ye ka ni an selen ye an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waatiw ma a ye to kunnafoni kɔnɔ an be kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma jɛmukan tako filanan kɔnɔ a k'an bɛ sɔni
bamara whatsapp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka whatsapp kɔnɔna la i be taa statu lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn voa banbara i b'an ka sɛni ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ne ko suivre i be i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ
n'i ko seko ni donko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana
i be se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ mali la lagine ani burkina faso
be a be wele wusula nina ko kɛlɛ b'a la hali cɛɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa
fo ka taa se senegal ma
je diso l'assemblé nationale
o fara angilɛ kalanin kan bamanankan sira fɛ
nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de be is 9 o'clock what time is 8
bewa banbara ka whatsapp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ ɔ kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ sama do dɛ a ti limanaw fana ma
ni an segine ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka fɔ ɲɛna halisa o be malikura jɛmukan de kan ka lamɛ ka bɔ studio 53 kɔnɔna la vowa soba la ayiwa ka da donald trump ka sugandiliw kan jamanakuntigi ka kɛ jamanakuntigi ye o kalataw sen fɛ jamanakuntigi dankan kamala haris ɲɛ an ye ci bila dɔktɛr sona konate ma ale ye demokratiw ka musobɔ ye ka munu kulu min ye o kɔkɔrɔma don tɔnden ye ayiwa ka bɔ maryland yan nɔ an ka foli bi ye dɔktɛr sona demokratiw ye misali jumɛn de sɔrɔ kalata nunu la ayiwa e bolo u ka kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka lameriki jamanadenw ka dannaya sɔrɔ kokura
ne an bɛ tun b'a ɲana ko demokratiw bena ganye espoir tun b'an bɛɛ la o muso tun bena pouvoir ta amerik kɔnɔ pour la première fois mɛ o ma kɛ ne ɲɛna misali min kan ka sɔrɔ nina sa c'est que hali n'i be élection na fii ka jamanadenw ka kungo de filɛ min b'u intéressé directement ni faamuyana ni na c'est que amerika an ka kungo ye mun ye amerika ka kungo ye dongo do dumuni sɔngɔ de kow gɛlɛyara jamana kɔnɔ donc o hamiko be mɔgɔw la deuxièmement tunkanadenw donni jamana kɔnɔ immigration o tun kalifala kamala la wagati la demokratiw la u ma se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ y'a ye ko politiki ɲɛnama tun tɛ ye ko vraiment fosi tun tɛ strict min b'a kɛ mɔgɔw dusu be suma donc olu ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ tunkana ka n'u ka plasi ta ka n'u ka baaraw ta ka n'u ka benefisiw ta donc o ma jaw ye voilà o ye dɔ wɛrɛ ye après fana kɛlɛ ka ca jamana kɔnɔ kɛlɛ ka ca kɔ kan olu sisi ma se ka réponse ɲɛnamanima sɔrɔ démocratie ou contigu là donc je pense que au BAK moro tara voter Trump na kamoye parce que confiance cité pour que la confiance restaurée il faut que kouli koujo ka ou je jamana deunye ou ka politique na kamie ka restitution ke ka politique je di moro mafou kouli koujo ou ke ka franco francasica dialogue sincère ni clair au fond moye.
D'accord, o diyara n ye docteur. E yɛrɛ bolo yɛlɛma kura min ni Trump bɛ kan ka bɛ fɛ k'a bila sen kan a ka fanga kɔnɔna la bɛna kɛ ɲuman ye farafina tungaladen nunu ma minnu sigilen bɛ lameriki jamana kan yan nɔ ma wa?
Ne kɔni t'a dɔn dɛ n'a bɛna kɛ ko ɲuman ye f'an k'a fɛ de. An ye Trump ka manda kelen filɛ déjà. Bon. An ma se ka évaluer kosɛbɛ parce que bon a tun ye mɔgɔ kura ye pandemi y'i filɛ an kan donc ɲɛnama si mana kɛ je sais que ko dɔw kɛra immigration problème dɔw sɔrɔla mais je pense que zeina a ye fɛn fɛn fɔ n'a y'a kɛ kɔni a bɛna impact sɔrɔ jamanadenw kan ne ni immigrant caman kumana ne ni tunkanamɔgɔ caman kumana ɲɛ min filɛ u ka ko la mɔgɔ caman kontanen don mɔgɔ caman b'a ɲɛna ko Trump bɛna kɛ mɔgɔ k'a ka ɲɛmɔgɔya bɛna fisaya mɔgɔw ma jamana in kɔnɔ yan ne kɔni haminanko ye min ye c'est que n'a nana sisan a bɛna ko caman gɛlɛya mɔgɔw bolo kuwa parce que a ka electoral ye mɔgɔ minw ye olu bɛ fɛ a ka aka restriction chamle jamana ka don ni haminan ko emi
ifseka misali killing example killing da ama sisa abseka na femunu ere bulu olubina gele am obulu ka
mimne gele am ho bulu kan sebete mun bulu nu ka u somro be an sebete olu bulu sebe bulu bulu akoka bina olu somro blakata olu blakata u tayrola en de politique extérieure abena amérique be aide minimum roma abena o chama coupé environnement atuan rebo pari accord la folo aka 4 ans wati kabena o fanan coupé donc ne hamien ko emi abena amérique taka amérique tige kaboko chama na donc a o galea mrobolo
yala nafaj membe na ke aka fanga la farafina jamana wireka kurubala nafabala
ah wana nga sika flede ambero mi intento mo chama ko na fabina kala donc fona nya sika fle nasira ka kelemi mbi anga jamana ka nasira ka o regle ka seka de meninga ka dialogue créer pour que ka kelene nu ban o bana ken na fay maintenant sur le plan des échanges extérieurs avec nos pays anga dirigeansa no lu fane wuli ki lo ki jo a unité ke kana kuma kana anga ka exposé peut-être que abena be en tout cas mero mente surprise bena son kachaya parce qu'en entendant exactement a ka dernier 4 ans abena ke chugumi
démocrate ou bena seka munike ya sa ku ka joro ka opposanya ame foma ko fangangara na baya joro minafa konyuma l'amérique congrès konna lo bena munike anifana labana il sait que la dédicace même bouloka a dit genou ma chifou ma
ne même femme royé aucun an nouvelle ou la main de toi quand on la main il habite au cap ko nyanyini au habite au cap fat fait ou nyanyini habite donné au flé habite à flé ko be chokomi ka ko nyanyini voilà do ben ou ta télévision flé ou cacher ta télévision là ou cacher ta tendance politique là au habite à genou habite à flé nous be baraka kanya habite au cap démocrate ou bekai ali congrès be perdu 600 ça veut dire que ibn asoro trump na kamho ou bena pouvoir entier soro ou bena exécutif soro ou le président cela ou bena sénat soro ou bena peut-être chambre soro ça veut dire que à pouvoir be bou bolo 600 donc démocrate kan kaminke ou kan ka bara commencer à la base pour que ka électorat soro ka jamana de convaincu pour l'oubse ka na pouvoir à tuguni ajamana de uteme udeme ukakungoka ukakungo prema mimbe mi haminko gula
anga fuli biye ka fwala me bawo yana ni tunye docteur Sona Konate ale ka kuma kaunde tumfleni nunye ale Kamala Harris ka kokoro dumaka kulu tondenye asigilembe Maryland ya no l'Amérique jamana ka kafulike ayi katemelanga kuna fununye minisma dunia kile atombaka lakana ke demekulu malila ka mina be minachewu bena kunche peu kabwa mali jamana konna la kabe novembre kalot le temps ani duru samba fla ani mwani nanima uni malika benkan ukada uni malika benkan kan aywa ni la selinu aywa olukera mali fangasoka dadala tonsiki sinfe uye ajira kafo awakube bamako kan la seli ne katla tunika minan tov kafara uka barakelaw anuka barakekulu nuka fem bela jelen ka ba beche ka kosri ka ben novembre kalo kleta ani duru watima ningla selin nunkera conseil de ministre fe kunungu arabala Ethiopie jamana ka hadama dinya hake kolosili ke kulu ye la seluke alamsa dona ka fo awakube ka sekeseli ke mo bina nini segi ka fakaluka oromia bamanchi udaga yoro sigida konala do min la waliera do kunte menuna ye ajala kilubla bamanchi keleke dunka fanga bamanchi keleke dun ne uka ubeka fakali jugubau ani kajatige baubla sigida la mokouka sisa anga tebeni shaka traori ka farkulu nyana je keneyi anga ulame
Ama damine ni basketi ye folo, safi chilu, unyongo dambele bele dobe sena, Abidjan Trècheville, Palais des Sports la. Adamine na kuna sini tarata, novembre kalou nitle duru, samba felgoni nani. Basketball Africa League, nanko bal, o samba felgoni duru, nyeble nyongo dandodo. Farafina klubu segi deba kenekan, klubu flamu mana se final la, a klubu segi chema. Ulu debe na unirota, bal nata kenekan, stade malien de Bamako, Mali Chebo, ale konobe ki son, akakulu koronana no e grupu aye, aye se soro, akaboko flabela, kunu araba, otuye, akaboko flena donye. Stade e se soro, RD Congo, show sport kan, kurbi ulo fani fla, okera stade taye, kurbi ulo ni duru, show sport yosoro. Oya soro, tarata temene, Abidjan Basketball Club Bina, stade nyekoro, kurbi segi, stade kurbi koronton. Stade malien de Bamako kaboko sabana tumbolo lenu kabla bila negata nani sanga bisaba unyonda tunganga damine ani gabo muanda basket ni nyonche ameska mi foka fraka ode ye stade kuni hakla la tikele nuka don ko abina demi final ni ngoda tan groupe tokele na no e groupe B ye Tripoli ala le de betenka boko fla se baya fla boko folo Liberia Mighty barol ni koro kurbi kronton kronton Liberia Mighty kurbi segni kele boko fla na ala li kuru kemeni kele Ghana Spin Tex kurbi roni kronton ka Kuntini sera ntulanta ye. Sera ntulanta kanoba uchama bego irenyi ninka. Ko mali bina chugudi turuwa ifuwa a. U17 finale kene ka Senegali nyekoro. Internet temene kamasoro. Mali de frola ka Senegali jola magashien flaka tukunyona. Ani sera ntulanta na demisenu. Ulu digli karamogo do masalala.
Netoko Ibrahim Jalou. Bebe mwili sarmalen flage. Awa bebe mwili sarmalen flage. Nye sarmalen minima antrene de principale.
Minimu ye kata santan duru.
Awa santan duru kayele. Santan nani kata santan duru la kwa dungu damba fo ambi mental fo mental it nye de volontana kabin formation na bi fanya na ni bi fem fem prepare bi mental prepare ngulo la ku merci meni bina soro si rejo na kada Senegal ni watini kono na bina soro Senegal ga bugol ka chanka demsen kunda nu manga jonro elimino banga kadu elimine u mambu go tumachama meni kafu bi sena ni volontana oteo mene mental la bafo hay nañi 2-0 kula 1-0 kula bafo malti sana na bi ko lo la carsa tisila e bi fi ambe ga dire mini mental la babla na ya bla do rebite maka ala jebani malika bi boro chuga amna bani maluka bi boro chuga amna ner bulu kan ko anga kuma arbitrage la wa arbitrage bala sa anga keti arbitrage bala mina kan ko amanga ka keti mai mental la hay mental de law yanti turubila amba fo de amba fo fana amba repeti
amba ba barake
amba barake amba barake amba fo amba barake ho ni malito aka jua ka football la itse ka fuke malla fika mali agresiri
agresiri mu
awot ma ita to ka jui na ko abi bolon mu fo kai ba sani ko malende na ka to ki ba e bi na ko abi bolon fo kai ba tan wi ba fin arbitre ti a do fie wala u bafo arbitre bi ka joanka ni bi ka joanka wa so arbitre bi a be de kama aw de ba o jo joro la ka se ko bui ni dari ira la ibafo ni tekena se ka foita la tekila ye dem seni aw ne te chibi se ka foita la techi aw bi ami gaini hay na bi sami gain fo be ka dola dono la fo dono la hay na bi sami gain
Senegal ni Mali de bina uni rota kan u 17 na takene kan ifoa a torola voa bamara torola bamako siaka traure kala selido
aiwa ni meda sikike anga jemuka una ka foyana akambe wachure au ni chauka kuluma jola
Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. De l'Amérique, nous vous apportons des nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.